4. kapitola Markova evangelia je plná podobenství a obrazných výroků Pána Ježíše. My teď máme před sebou 4, které spadají do 2 takových okruhů, podobenství a výroky o lidském životě a o království božím. A to první podobenství nebo přirovnání je o světle pod nádobou. Pán Ježíš ta podobenství prohlásil pravděpodobně, nebo řekl při různých příležitostech, jak bychom se o tom dočetli například u Matouše nebo Lukáše, ale evangelista Marek je spojil do jednoho takového celku. 21. verš. Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel a ne nasvícen. Jestliže lampa nepomáhá lidem vidět, tak je neužitečná. Jestliže náš život neukazuje ostatním, jak nalézt Pána Boha a jak s ním žít, pak pátrejme po tom, co naše světlo přikrývá. Já věřím, že každý křesťan, který se setkal s Kristem, má v sobě něco, má dar, který může vyzařovat, který je vidět a který může ostatním lidem posloužit. To světlo, to je ten boží dar v našem životě. Světlo, to je evangelium, které jsme přijali. To je všechno to, čím, jak mluvíme a jak jednáme v duchu božího slova. A my si toto světlo přece nechceme sobecky skrývat jen pro sebe. Vzpomínám si, bylo to ještě v hluboké totalitě, že jsem slyšel svědectví jedněch rodičů, kteří chtěli někde na malém městě poslat svého syna na vysokou školu. Byl v maturitním ročníku. Ředitel školy si je předvolal, protože věděl, že to je křesťanská rodina, a řekl, že do toho doporučení bude muset napsat, že student nemá materialistický světový názor. A že jim doporučuje, protože je to chytrý a schopný kluk, jako to odvolat, vzdát se, aby tam mohl napsat něco jiného. Rodiče řekli, ne, nepřichází v úvahu. Rozmyslete si to, přijďte za týden mi říct. Rodiče přišli ještě jednou a kromě ředitele tam byla ještě nějaká jiná učitelka, další učitel, nějaký tým lidí. Ještě jednou se ten ředitel zeptal rodičů. Prosím vás, nevzdávejte se této příležitosti. Odvolejte to, řekněte, že nechcete mít nic společného s křesťanstvím a s idealistickým světovým názorem. Dáme doporučení a kluk se dostane. Oni řekli, to nemůžeme. Tak dobrá, váš syn bude doporučen. Teď se ti rodiče dívali, jak je to možný. Protože jste solidní lidé a můžeme vám věřit, že držíte svoje slovo. A právě takové potřebujeme. Vašeho kluka doporučíme na studium. Tím jsem chtěl ilustrovat tu skutečnost, že jsme světlem. Každý křesťan má v sobě něco božího, něco z Ducha svatého. A to tam není proto, abychom to boží přikrývali, protože není nic skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno. A nic není utajeno, leč aby vyšlo najevo. Tak se nebojíme s tím počítat. Pán Bůh nám dal dědictví do našeho života. A to světlo svítí, protože jsme světlem a jsme solí. Ten druhý příklad, 24. verš. Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám a ještě přidá. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. To je další princip Božího království. Pravidlo rovnosti a vzájemnosti, které má platit mezi lidmi. A tímto slovem Pán Ježíš protestoval proti nesprávné a zhoubné praxi dvojího měřítka. Různé měřítko přikládá člověk, když soudí sebe a když soudí všechny ostatní. Je málo těch, kteří dokáží sebe nesobecky přísně posuzovat a jiné posuzovat nezaujatě a spravedlivě. K sobě je každý schovývavý, k ostatním přísný. Člověk nestejně dělí milost a tvrdost. U sebe přehlíží velké vady, u druhých si všimne maličkostí. U sebe vidí přednosti zvětšovacím sklem, u jiných naopak obráceným dalekohledem. Člověk se smiřuje snadno s vlastními nedostatky, ale u jiných žádá nápravu. Někteří dokonce nabývají dojmu, že na ně se zákony a měřítka závazná pro ostatní nevztahují. Ale člověk dělá rozdíly i mezi ostatními, nejen mezi sebou a tím zbytkem světa, ale mezi jinými lidmi, mezi nimi, používá dvojí metr. U sympatických přimhouří oko, u nesympatických ne. Ten prostý výrok, příměr Pána Ježíše, nás staví před to jednoduché pravidlo. Každému stejně. Jak měříme lidem, tak také Bůh naměří nám. Úplně stejně. Pán Bůh nikomu nestraní. A nejen to. Pán Bůh ještě přidá. Když my máme stejný metr a jsme poctiví k sobě i k druhým, Pán Bůh k tomu ještě přidá. Protože milost je něco, co převyšuje naše postoje, naše jednání i naši spravedlnost. Boží milost není přímo úměrná naší poslušnosti a víře. Přece i ta nejspravedlnější míra nestačí na to, aby nám Pán Bůh musel požehnat. A tak on dává nad naše úsilí a činy. Každý, kdo má, dostane víc. A kdo nemá, i to, co má, mu bude odňato. Toto slovo patří do klenotnice židovských přísloví. Původně skutečně znamenalo tu trpkou zkušenost mnohých lidí, že bohatý bohatl a ten, kdo neměl, ještě ztrácel. Ale Pán Ježíš na tom ilustroval duchovní pravdu, že ten, kdo se řídí Božím slovem, pro něhož Boží slovo je skutečně autoritou, tak ten se stává bohatším a bohatším. Klavírista se stává mistrem cvičením. Když přestane cvičit, nebude za kratší nebo delší dobu umět zahrát ani to, co umí dnes. Kdo se učí cizí řeči a tu cizí řeč používá, zdokonaluje se, tak je mu přidáno. Umí víc, mluví plynule a má větší slovní zásobu. Kdo ale cizí jazyk nepoužívá, zapomene i na to, co se už naučil. Bude mu odňato. Proto Pán Ježíš říká, abychom se cvičili v poslušnosti, a ten příklad té poslušnosti je právě to, jakou měru měříte, takovou Bůh naměří vám. Stále buďte pod vládou
Božího slova. A duchovní život bude bohatší.
Třetí podobenství začíná ve 26. verši. Je to podobenství o zasetém semenu. S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země, ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Toto podobenství spadá do podobenství o království Božím, je pouze u Marka a ilustruje důležitou pravdu, že Pán Bůh je při díle, i když člověk spí, i když nic nedělá, i když nemá ovšem přehled. Duchovní růst je pozvolný, postupující proces, který vrcholí duchovní zralostí. Je to pomalý, ale jistý vzrůst. A člověk nemůže ten klas popotahovat, protože obilí dozraje až ve svůj čas. Zatímco člověk spí, Bůh koná své dílo. A tak nám toto podobenství ukazuje ve správném světle naši lidskou aktivitu v království Božím. Nebo když to řekneme jinak, ukazuje na Boží činnost, která stanoví hranice lidské činnosti a učí nás spoléhat se na tvůrčí sílu Ducha Svatého. Hospodář vykoná svou povinnost, když zaseje semeno do země. Pak ví, že ono roste, i když plně nechápe, jak se to vlastně děje. A i kdyby to věděl, nic není schopen přispět, ničím není schopen podpořit růst. Může zalévat, to ano, ale zrůst dává Bůh. A ten nemůže ani urychlit, ani změnit. Protože půda samočinně, automaticky, přirozeně, vlastní silou, nepozorovaně, ten klas živí. A to nás vede k úžasné závislosti na Pánu Bohu. A vede nás to taky k víře v jeho moc, v jeho dílo, v jeho působení. Vždyť to království, bratři a sestry, roste i bez nás. I bez našeho přičinění. Dokonce i lidé uvěří a přicházejí do království Božího, jak si Pán Bůh přeje. Izajáš 65:1. Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. A toto vědomí, že to je závislé jenom na Pánu Bohu, je dobrým lékem na naši malomyslnost, nedočkavost i přehnané sebevědomí. Jedni lidé nad královstvím Božím, nad církví, vidí jen zataženou oblohu, jen tmu, vidí jen škůdce, ničitele, obávají se bouří a krupobytí, které úrodu zničí a na konci, kdo ví, jak to bude. Pokud je něco pozitivního, ono se to zase pokazí a zvadne. Dobrého se nedočkáš. Toto je hřích malomyslnosti. Druzí zase zaseli zrno do půdy, ale na druhý den, za týden, už se chodí netrpělivě dívat, jestli už bude žeň. A když nemohou hned sklízet, rozčilují se. Nejraději by lomcovali lidmi, aby se probudili a konečně něco dělali. V jejich očích nikdo nedělá dost pro království Boží. Všeho je málo, všechno jde pomalu, ani Pán Bůh nestačí jejich tempu. Toto je hřích nedočkavosti. A další zase mají pocit, že bez jejich přímé a intenzivní účasti se úroda neobjeví. Na co nemají vliv, to se nemůže povést. A proto jsou všude. Vědí, jak na to. Jsou unavení ve dne, unavení i v noci. Ale to přece nevadí. Co kdyby Pán Bohu něco uniklo? Kdo dá na to pozor? Kdo by měl na to dohlédnout? To je hřích pýchy. Ale Pán Ježíš říká, že království roste, ať člověk spí či bdí. Roste na této zemi. V naší přítomnosti a i před našima očima. My jsme rozsévači, ale přesto stojíme uprostřed podivuhodného dění, které koná Bůh. Rozsévat musíme. Světlem máme být, ale starat se nemusíme. Můžeme počítat s pomocí Božího ducha a čekat na to slavné dovršení a završení Božích plánů. A to poslední podobenství o hořčičném zrnu od 30. verše. Království Boží je jako hořčičné zrno. Když je zase to do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zase to, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. V Palestíně byla rozšířená hořčice jako bylina a ta dosahovala v tamních podmínkách výše až 4 metrů. Ale Pán Ježíš nechtěl podat nějaký přírodovědecký výklad, nechtěl učit nebo říct, že ten poměr mezi velikostí hořčičného zrna a konečnou velikostí byliny je skutečně největší z celé přírody. Tady šlo o příslovečné, jako o přísloví, o takové vyjádření, jako když my hovoříme o zrnku máku, jako o něčem velmi malém. Ale Pán Ježíš chtěl tímto přirovnáním vysvětlit, jak se ze skromných začátků rozroste obrovské dílo. Na začátku byla jenom hrstka učedníků. Dnes Pána Ježíše následují miliony lidí po celé zemi. Pán Bůh buduje své království všude a má své následovníky v každé části světa. A i když je náš příspěvek nepatrný, možná, že naše víra může být nepatrná. Věřím, že ve spojení s ostatními může dokázat velké věci. A tak se učme nepohrdat maličkostmi. Nepohrdat těmi drobnými věcmi, které přesto pro království Boží mají nepředstavitelný význam. A Pán Ježíš takto v mnohých podobenstvích mluvil. Aby lidé rozuměli, tak to čteme v tom 34. verši. A Pánu Ježíši záleželo na tom, aby lidé se naučili smýšlet v duchu království Božího. Tak máme žít tak, aby světlo evangelia nebylo skryté a schované do různých skrýší, kterými blokujeme přístup nevěřících k evangeliu. A Pán Bůh nás učí, abychom měli jednu míru, protože Pán Bůh je nad námi a vidí každý skutek. A učí nás, že Boží dílo roste i bez našeho přičinění. A tudíž nemusíme mít strach a nemusíme být ani přehnaně pyšní na svoji práci. A učí nás, že i když Boží
dílo začíná jako nepatrné, jako velmi skromné, končí jako velké a slavné. Není to úžasné, že v takovém království můžeme žít? Není tohleto důvod ke chvalám, že nemusíme žít v království, v knížectví tohoto světa, kde platí opačné a převrácené hodnoty? Právě když si uvědomíme ten rozdíl mezi královstvím Božím a knížectvím světa, tak v té chvíli je to obrovská vzpruha pro to, abychom více usilovali o Boží čest, o čest krále králů, který nás do svého království pozval. Kéž je víc takových, kteří se k nám připojí. Amen.